Danmark kan gøre sig medskyldig i krigsforbrydelser i Gaza. Og vi skal derfor øjeblikkeligt holde op med at sende materiel og våbenkomponenter til udlandet, som bliver brugt af Israel i krigen mod Hamas. Ja, sådan lyder kravet i hvert fald i det søgsmål, som en række NGO'er nu har anlagt mod Udenrigsministeriet i Danmark og selve Rigspolitiet. For ved at godkende, at Danmark sender for eksempel komponenter til F-35 kampfly til USA, jamen som så sælger flyene videre til Israel, ja, så overtræder Danmark de internationale regler for våbenhandel og risikerer at gøre sig medskyldig i krigsforbrydelser. Sådan lyder det i hvert fald fra Oxfam, Mellemfolkelig Samvirke og Amnesty. Men det kan til sydlandene blive svært at løfte den bevisbyrde. Det skal vi i hvert fald blive klogere på. Kenneth Buhl, du er militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på eller ved Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Kenneth, hvad tænkte du, da du så det her søgsmål?
Ja, altså det er jo selvfølgelig klart, at de her organisationer, altså de her NGO'er, det ligger jo inden for deres, kan vi sige, interesseområde at beskæftige sig med det her. Og det er jo klart, at de vil forsøge at få et søgsmål igennem med det her, men jeg kan se, at der er mange, hvad det hedder, forhindringer juridisk karakter, før at de kommer til en dom. Jeg er fuldstændig med på, at der har været en sag i Holland, hvor en hollandsk domstol ligesom nedlagde forbud mod eksport af hollandske krigskomponenter til Israel. Mm. Og der er måske mange lighedspunkter, men der er måske også mange forskelle, uden jeg har...
Og Kenneth Buhl, det kommer vi til. Fordi bare til at starte med, du har allerede været inde på det, men hvis jeg nu skulle spørge dig, med din baggrund som militæranalytiker, hvad er sandsynligheden for, at Amnesty og Mellemfolkelig Samvirke og Oxfam her, de får medhold i den her sag, som endnu ikke er gået i gang, men som de nu giver anledning til?
Altså, hvis jeg skal vurdere det ud fra min egen viden og det, jeg har set, så er den ikke særlig stor. Men det kommer jo an på, hvilke argumenter de fremfører, og hvilke argumenter staten fremfører i den her sag. Det kan få ret stor betydning.
Mm. Og lad os tale med om de udfordringer, i hvert fald de pukler, du ser her. Vi skal bare lige forstå, altså ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne her, så er der omkring, og det her information og Danwatch-medierne også beskrevet, 15 danske virksomheder, som leverer komponenter til de her F-35 kampfly. Måske mest kendt i offentligheden er den danske virksomhed Therma. Kan du gøre os en lille smule klogere på, hvad er det præcis for noget materiale, nogle komponenter, som de her organisationer, de her virksomheder, de leverer?
Ja. Undskyld, jeg har lidt hoste.
Alt for lidt.
Det, som jeg især har hørt, de leverer, det er sådan nogle våbenophængningsstationer, som man hænger forskellige former for våben på. Altså, F-35 er jo bygget som et såkaldt stealth-fly, og det vil sige, at det skal være usynligt på radar. Men det kan også flyve i en såkaldt beast mode, hvor man hænger sådan nogle våbenstationer uden på vingerne og den slags. Og det er netop sådan nogle våbenstationer, der gør, så mister det sine stealth-karakteristika. Men det kan måske være en fordel i en situation, hvor man skal have temmelig mange bomber med. De fleste våben, som F-35 ellers bruger i andre roller, de er jo gemt inde i sådan en intern våbenlast, som er bygget ind i flyet netop for, at man bibeholder de her stealth-karakteristika.
Og det her søgsmål, som der nu bliver taget initiativ til, det drejer sig jo om, hvorvidt Danmark forbryder sig mod EU-regler og FN's traktat om våbenhandel. Nu vil jeg ikke stå og læse de her regler op, præcis som de står, men hvis man skal sammenfatte det, så handler det om, at Danmark skal afvise eksporten, hvis der er en klar risiko, og risiko det er vigtigt her, for at det militære udstyr, som eksporteres fra Danmark, det vil blive brugt til krigsforbrydelser eller andre brud på folkeretten.
No.
Så Kenneth, hvad skal menneskerettighedsorganisationer her konkret kunne bevise for at forstoppet den her eksport fra Danmark?
Ja, nu har jeg også selv været inde og kigge lidt på de her regler. Og det, som jeg ligesom kan se i det her, det er, at i hvert fald hvis jeg ser på det regelsæt, der findes på FN-området, at det siger jo, at hvis de bliver brugt til brud på folkeretten, Og det er selvfølgelig klart, at hver gang der er en krig, så er der en risiko for, at der kan ske brud på folkeretten, næsten uanset hvor meget man forsøger ikke at gøre det. Så det er jo klart, at allerede der synes jeg, at der opstår en vis usikkerhed omkring det her. Så kan man jo tale om, at der er en risiko. Jamen, sådan en risiko vil der altid være. Så er det spørgsmål, hvor stor er den her risiko? Og der skal man jo kunne sige, at Israel jo generelt bryder folkeretten, som jeg vurderer det.
Men kan det nu afbryde dig lige, for du siger, at en risiko vil der altid være. Det er vel ikke helt korrekt. Altså, man kan vel også eksportere udstyr til et land, som bare vil opruste deres eget forsvar?
Det kan man sagtens gøre, altså, det som ikke er i krig endnu. Men hvis det land så kommer i krig, altså man køber jo ikke våben for ikke at have indsigten til at bruge dem, hvis det kommer dertil. Så der er jo altid en risiko for, at de kan bruges til brud på folkeretten. Også hvis de eventuelt bliver solgt videre for og det pågældende land til andre krigsførende lande.
Men den her risiko, altså jeg skal bare forstå det, når du læser op på det, så siger du, du mener egentlig ikke, at det er sandsynligt, at altså, Danmark ville kunne blive dømt i den her sag her. Du mener ikke, det er sandsynligt, at der er en sag. Hvad er den største udfordring for det?
Jamen, den største udfordring er, at de skal jo kunne godtgøre, at der er sådan en risiko. Og der skal de jo kunne bevise, at Israel bryder folkeretten. Og det er jo korrekt, at der findes jo flere rapporter fra forskellige organisationer, der står det her fast. Men jeg har bare med mit kendskab til straffesager, hvor man skal prøve at bevise sådan noget her, den holdning, at det kan være overordentligt svært autoritativt at bevise dette. Altså, jeg er ikke selv i tvivl om, ud fra mit kendskab til de operationer, som Israel har inde i Gaza, at der er nogle af de ting, som ser, skal vi sige, vildest talt tvivlsomme ud. Men jeg har ikke et sådan kendskab til det, at jeg med hovedet på blokken vil kunne sige, at der foreligger en krigsforbrydelse.
Men det vil igen, Kenneth Buhl, ikke er pointen, fordi der er vi tilbage til det her med risiko. Altså, man skal sådan set bare kunne godtgøre, at der kan ske en risiko. Hvis vi tager det her punkt her, der er jo en lang række rapporter, som forholder sig kritisk til Israels agerende, og det er jo netop Israels brug af de her F-35 kampfly, som det hele handler om. Altså, siden 2009, så har noget undersøgelser foretaget af FN-organer, de har altså gentagende gange konkluderet, at der er begrundede mistanker om krigsforbrydelser begået af det israelske militær. Og hvis vi så bare kigger på alt det, der skete efter 7. oktober, hvor omkring 30.000 mennesker i Gaza er meldt dræbt. Altså hvis man taler for eksempel med Mark Schack, som er lektor ved juridisk fakultet på Københavns Universitet, han siger til Berlingske, at Israel begår krigsforbrydelser. Han taler ikke om folkedrab, han siger, at Israel begår krigsforbrydelser. Han fremhæver belejringen af Gaza og flere luftangreb på flygtningelejre som oplagte eksempler på netop det her med krigsforbrydelser. Det taler vel netop for, at her er Danmark i knibe.
Altså, jeg har meget stor respekt for Mark Schacks faglige kundskaber, men at de her ting må stå for hans egen regning. Og jeg siger jo også, at jeg kan ikke afvise det tilfælde, jeg har selv en begrundet mistanke om, at de kan gøre det. Igen, det kan være ekstremt svært i de enkelte situationer, fordi vi har ikke kendskab til alle de informationer, som man måtte have, når man træffer beslutning om at bruge våben. Til at skal vi sige, om skal vi sige, krigens love var overholdt. Og så er der også det aspekt i det her, som jeg synes er lidt overset. Vi taler om F-35, vi taler om en virkelig højteknologisk platform. Jeg ved ikke konkret, om Israel bruger den til at bombe ind i Gaza med.
De har selv sagt, at de bruger den til operationer i Gaza.
Ja. Hvis det står til troende, ja, så er det selvfølgelig klart, at det er noget, man må tage højde for. Men altså, personligt synes jeg ikke, at det giver mening. Israel opererer så mange andre flytyper, F-16 og F-15, som også kan bombe, og som vil være mere egnet, skal vi sige, i den her kontekst til at udføre opgaven med. Og så kan man endelig sige, at F-35 har nogle sensorer, som formentlig gør det nemmere og skelne eller finde lovlige militære mål. Og det betyder, at hvis man så endelig bruger den her platform, jamen så vil risikoen for at overtræde krigens love eller civile tab jo være mindre alt andet.
Og Kenneth Buhl, bare lige inden jeg slipper dig fri her, så skal jeg lige spørge. Altså i februar, Der beordrede en hollandsk domstol et stop for eksport af komponenter, reservedele til netop F-35-flyene. Altså det var reservedele, som ifølge altså dom her, de gik direkte fra den her base her i Holland til Israel.
Ja.
Taler det ikke netop for, at Danmark kan stå til at få samme dom?
Nej, ikke umiddelbart. Altså igen, vi ved ikke konkret, hvad den hollandske domstol har lagt til grund. Det er jo klart, at en hollandsk domstol, den må vurdere, hvad er det konkret, de her komponenter kan anvendes til, og har de en kausal effekt på, og hvorvidt de kan bruges til krigsforbrydelse eller ej. Har det for eksempel været nogle andre komponenter til F-35, vi taler om, for eksempel navigationskomponenter eller sikkerhedskomponenter, jamen så kunne man jo sige, at det har jo ingen indflydelse på, om det her fly kan bruges til krigsforbrydelser eller ej. Så det må man jo også ind og se, men det er selvfølgelig klart, at sådan nogle ting som våbenophæng, der giver det jo klar mening, at man kan tale om, at det kan konkret bruges til at kaste bomber med,
godt,
som kan lave krigsforbrydelser.
Kenneth Buhl, du er militæranalytiker i Forsvarsakademiet. Tak fordi du er med her i dag.
Ja, selv tak.
Nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Sara Katrine Brandt. Velkommen til.
Tak.
Sara, du er politisk chefrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke, det er altså jer, som er en del af den her, jeg kan kalde det en konstellation af NGO'er, som har valgt at tage initiativ til det her søgsmål. Det skal lige siges, at, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, at I har taget initiativ til det nu. Nu går der nogle uger, inden statsadvokaten måske vælger at tage den her sag her. Jeg kan forstå, at det har kostet, det kommer til at koste i omegnen af 1 million. Her må du igen rette mig, hvis jeg tager fejl, at føre den her sag her. Jeg ved jo godt, hvorfor I gør det her. I mener, at der er et brud på den her FN-traktat og EU-regler. Men hvad håber I reelt, at der kommer ud af det? Hvis vi nu skal tage alt det her med, at Danmark potentielt bryder regler, som vi har skrevet under på. Hvad håber I reelt, at der sker, hvis I får medhold?
Ja, og tak for invitationen i dag. Altså, det som vi håber kommer ud af det, det er, at Danmark suspenderer sin våbeneksport til Israel og tilbagetrækker de tilladelser, som allerede er blevet givet. Både den indirekte og direkte våbeneksport til Israel, som Danmark har.
Hvad betyder det helt konkret? Altså F-35-flyene, det er jo et samarbejde, vi har der. Joint Strike Fighter, vi har været en del af det siden 2002. Skal vi ud af det helt?
Vi siger bare, at vi skal ikke have hverken direkte eller indirekte våbeneksport, som går til Israel, fordi at der er de her klare risiko for krigsforbrydelser. Så i forhold til de præcise programmer, vi er en del af, ja, så skal vi sikre, at hverken vores bidrag til 35-programmet eller den direkte eksport er med til de her mulige krigsforbrydelser, der finder sted.
Hvorfor var det så vigtigt at gå det her skridt, som I har taget tilløb til nu?
Det er fordi, i Danmark er vi en nation, som bryster os af folkeretten, af menneskerettighederne, af retssikkerheden. Og lige nu er der altså to meget vigtige regelsæt, som Danmark er forpligtet til at følge, som ikke bliver fulgt.
Hvad vil der ske, hvis ikke I gjorde det her?
Jamen, så er vi bange for, at man kunne komme ud i og sige, jamen, folkeretten går ikke nødvendigvis for os, når det kommer til vores engagement ude i verden, og det er rigtig problematisk.
Det er de store principper, og det er ikke, fordi du ikke må nævne dem, men det er også, fordi nu tester jeg dig lidt for at prøve at få det til at være lidt konkret, fordi jeg tænker, I må næsten have tænkt længere end bare at sige, at vi skal op i en retssag, og vi skal godt gøre det her med traktater. Altså, hvad hvis jeg spørger dig direkte, tror du, der kommer til at dø færre civile i Gaza, hvis I vinder den her sag, og eksporten fra Danmark bliver stoppet?
Når man ser retssager som den, vi har set i Holland og den, der er her, men også andre steder i verden, så er det alt sammen forsøg på at sikre, at alle de her lande, som bygger på demokrati, menneskerettighed og folkeret, ikke bidrager til krigsforbrydelser. Og det er der virkelig en klar risiko for, at Danmark er medvirkende til. Og så tror vi, at hvis alle de her lande stopper med at bakke op om det og lægger nok pres, så vil der dø færre civile.
Så du svarede ikke helt på mit spørgsmål. Hvis Danmark bare gør det her, hvilken forskel gør det så?
Det vil gøre en stor forskel ud i verden af to årsager. Mm. For det første, så vil der ikke bruges danske komponenter til mulige krigsforbrydelser i Israel. Samtidig så vil det også få andre lande til at indse, at de måske er galt på den, fordi at det er jo ikke kun os, der bryder det her regelsæt.
Vil det gøre en forskel i Gaza, hvis bare Danmark til at starte med stopper med den her eksport?
Ja.
Hvilken forskel?
Det vil gøre den forskel, at det er jo våben, der bliver brugt lige nu af det israelske militær. Det har de selv bekræftet. Og hvis at vi siger, at det vil vi faktisk ikke være medvirkende til, så er det jo et meget klart signal til dem om, at det kan de ikke fortsætte med at gøre med de dele, de våbendele, som vi...
Kunne de finde dem andre steder fra?
De det dele? Kunne de nok godt. Men som situationen er lige nu, så vil det gøre en forskel. Og det vigtige er bare, at vi tager seriøst, at vi har underskrevet de her vigtige traktater.
Lad os lige tænke lidt over, eller kigge lidt på den her retssag. Den er ikke gået i gang endnu. Jeg går ud fra, at I er ret sikre på, at den kommer til at gå i gang. Det må jo tiden vise, det må de her uger vise. Lad os sige, den gør det. Nu talte jeg jo lige med Kenneth Buhl her fra Forsvarsakademiet. Han er selvfølgelig bare en person. Men han siger, han kunne godt forestille sig, at det kan blive ret svært for jer at løfte den her bevisbyrde. Og hvis man lige igen skal repetere det for lytterne, det handler om de her regler fra EU og FN, om at Danmark må ikke, nu må du rette mig selv, risikere. Altså, de må ikke bidrage til krigsmateriel, der risikerer at bryde folkeretten. Så hvordan vil I lykkes med at løfte den bevisbyrde?
Jeg forstår slet ikke, hvordan Kenneth Buhl kan sige, at der ikke er en klar risiko for krigsforbrydelser i Gaza lige nu. Så sent som i år, så har ICJ, den øverste domstol i FN, sagt, at der er et plausibelt folkeretdrab, der finder sted i Gaza. Det er en af de værste krigsforbrydelser, der er. Det er der altså.
Men det er jo ikke godt gjort endnu. Det er jo noget, de har sagt, det er plausibelt. Nu skal den så videre i processen.
Og hvad er plausibelt? Det betyder, at der er en risiko for det. Ergo er det altså noget, Danmark skal tage bestik af. Men det er det ene. Det andet, det er jo, at der er virkelig vigtige aktører, både fra FN og fra menneskerettighedsorganisationer, der har dokumenteret krigsforbrydelser og sagt, når man har angrebet hele familier, som faktisk hele familier, der er blevet dræbt i Rafah, som man tidligere har fået videre et sikkert område, men at de nu så simpelthen ikke eksisterer mere, så er det altså også en krigsforbrydelse.
Og jeg spørger om det her, fordi jeg er nysgerrig. Fordi lad os sige, I sidder i retssalen. Det er der jo god sandsynlighed for. I sidder der. I sidder med jeres advokatteam. Det er jo til dem, der er interesseret i kontraadvokaterne, kan jeg forstå, som kommer til at hjælpe jer med den her sag her. Vi kan forstå, at man skal være utrolig konkret i hvert fald. Det siger Kenneth Buhl. På en eller anden måde skal man nærmest kunne sige, at den her specifikke komponent fra Danmark til USA, som er blevet brugt til det 35 fly, er blevet brugt til at lave det her angreb, som er et brud på menneskerettigheder og krigsforbrydelser. Hvordan vil I fremlægge de beviser i en retssag?
Vi er forpligtet til at lave en vurdering fra sag til sag. Det vil sige, den praksis, Danmark har lige nu, hvor man giver en ramme godkendelse til fly, der er til våbendel, som bliver eksporteret, det er i strid med FN's våbenhandelstraktat. Så det er jo et meget klart argument for, at det, der sker, det er altså ikke overensstemmelse med vores forpligtelser.
Men det er bare for at dykke lidt ned i det. Altså, hvordan vil I fremvise det her bevis? Altså, man kommer med en eller anden sagsmappe. Man har en række dokumenter. Det er bare så, jeg forstår det. Om du allerede nu kan sige, at vi kan simpelthen se, at lige præcis på det her tidspunkt, der bliver den her komponent fra det her fly fra USA, fra Danmark, brugt. Kan I bevise det?
Ja, altså, vi har jo fantastisk dokumentation fra Danwatch og Information, som allerede for et år siden sagde i nogle artikler, som lagde de her dokumentation frem, at der har været danske våbendele, som har været medvirkende til krigsforbrydelser. Så det vidste vi allerede før 7. oktober. At det så kun har intensificeret sig efter 7. oktober, det er vigtigt at tage bestik af. At der er domme, at der er udtalelser, som siger, at nu er der virkelig et klar risiko for krigsforbrydelser. Plus også, at vi ved, at Danmark både bidrager til meget centrale våbendele i F-35-programmet, blandt andet pylonerne, som frigiver bomberne. Det er en rimelig central del af fly, som Israels regering har sagt.
Og som danske termer bidrager til netop de her piloner her. Og det er nemlig noget, man har kunnet læse om Information og Danwatch, som jo har samarbejdet meget. Det er igen bare at forstå. Det kan også godt være, at du ikke kan sige det endnu. Men det kan jo være, jeg skal jo spørge, hvor konkret det kan I blive? Fordi en ting er, at jeg har også læst de her artikler, og man kunne lægge dem frem i en retssag. Nu ved vi ikke, om det bliver byret, landsret eller højesteret, men lægge dem frem og så sige, her er beviset. Men det er vel ikke godt nok? Altså, har I noget, hvor I siger, her er det så konkret, det kan blive?
Altså, de artikler er faktisk virkelig gode, og de holder faktisk i retten, men selvfølgelig er der meget mere. Selvfølgelig har vi en indgang til de her informationer, fordi vi har kolleger, vi har partnere, som arbejder i Gaza. Og så har Amnesty International og andre jo også lavet virkelig vigtig dokumentation af, hvad der foregår. Så selvfølgelig kommer vi til at have rigtig solide argumenter, når vi går ind i retssagen.
Jeg har bemærket, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, det er jo hans regi, det her i virkeligheden, det han afviste på et samråd i januar, den her sag har jo kørt længe, at Danmark har et juridisk problem. Han siger, vores vurdering er fuldstændig entydigt, at vi, altså Danmark, overholder vores internationale forpligtelser. Han afviser fuldstændig, at der er et problem. Lyver han?
Vi samarbejder med jurister, som siger, at det er forkert, fordi der nemlig er direkte brud på FN's våbenhandelstraktat, specifikt artikel 3,6,3 og 7 og EU's fællesholdning. Det er jo en praksis, som har været eksisterende i Danmark i over 10 år, at man ikke har vurderet fra sag til sag. Så jeg kan godt forstå, at det er en meget integreret del af administrationen, men det gør den jo ikke mere rigtig, for den er altså imod.
Du siger, man har ikke vurderet fra sag til sag?
Lige præcis. Praksis. Lige præcis.
Og siger du, at man, og nu prøver jeg virkelig også at hive noget ud af det her, har sløset?
Man har i hvert fald stolet på, at når man har været en del af NATO eller haft allieret, så vil de selvfølgelig altid overholde krigens lov, men det er bare ikke tilfældet, og det ser vi jo klart dokumentation på lige nu i Gaza.
Nu laver I det her søgsmål, for lige at repetere, at du er fra Mellemfolkelig Samvirke. Oxfam er også en del af det. Hvad hedder det? Det samme med Amnesty, og der er faktisk Al-Haq også, hvis jeg ikke tager helt fejl, den palæstinensiske NGO her. Men jeg er med på, at I laver jeres arbejde udenom den her, og har lavet det før, udenom den her, det her søgsmål her. Har I prøvet at tale med politikerne? Har du holdt et møde, for eksempel, med altså, dele af regeringen for at forholde dem de her ting?
Ja, det har faktisk været en rigtig vigtig del af vores arbejde på det her område. Vi har i månedsvis haft dialog med både ministre og politikere, der har været samråd, der har været paragraf 20-spørgsmål. Der har været mange ting, som har været steder, hvor regeringen har kunne ændre praksis.
Hvad siger de til jer? Fordi jeg går ud fra, at når du kommer ind, så en ting er, nu sidder vi i et interview her, men der er også et helt særligt rum, når man sidder med regeringsparter. Der er der tid, mere tid i hvert fald, og man kan lægge nogle ret tunge ting frem. Hvordan reagerer de? Afviser de det på samme måde, som udenrigsministeren gør her under et samråd?
Jeg kan selvfølgelig ikke referere fra fortrolige møder, men ja, det er den linje, der er fra regeringen.
Er I frustreret?
Altså, det er vi. Vi er meget frustrerede, og jeg synes bare, når man ser, hvad der foregår lige nu i Gaza, så synes jeg, det er ærgerligt, at alle ikke er frustreret, og alle ikke har lyst til at gøre noget, og alle ikke har lyst til at sikre, at vi ikke er medvirkende til det mareridt, der udspiller sig lige nu.
Og hvad synes du om det citat, der for eksempel kommer fra Lars Løkke Rasmussen her?
Det må vi jo tage til retten, som vi også hørte fra justitsministeren. Justitsministeren sagde, at vi noterer sagen, og det må vi tage videre i retten.
Men det er sådan, bare, det er også fordi, jeg ser jo to fint forskellige verdener her. Jeg ser dig, der kommer som repræsentant fra Mellemfolkeligt Samvirke, i virkeligheden også et eller andet sted fra de øvrige NGO'er, og siger, den er solklar. På den anden side af bordet, der sidder udenrigsministeren og siger, der er ikke noget at komme efter. Hvordan hænger det sammen?
Altså, jeg synes, det understreger, hvorfor vi er nødsaget til at gå rettens vej.
Fordi
selvfølgelig ville det have været dejligt, hvis der havde været et kompromis og en politisk løsning. Men lige præcis fordi, at det ikke var der, så er vi blevet nødt til at gå rettens vej. Men vi synes også, at det er meget principielt det her omkring, står vi for folkeretten, eller står vi ikke for folkeretten? Og det ved vi, at Danmark gør på så mange områder. Det er en del af vores udviklingspolitik, vores udenrigspolitik på andre områder. Lad os da sikre, at vi ikke er medvirkende til de her krigsforbrydelser.
Og vi har få sekunder tilbage, men jeg skal spørge, er det en krigserklæring for jeres side?
Det er det ikke. Vi har stadig godt samarbejde med regeringen på andre områder.
Sara Katrine Brandt, du er politisk chefrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke. Tak fordi du kom ind her i studiet i dag.
Det var så lidt.
Og tak fordi du lyttede med til reporterne. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, ris eller ros, så skriv til os på vores mail, reporterne@247.dk. Bag den her udsendelse var Maj Linda, Urban Kucci, Anna Munk. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Peter Schwarz er redaktør.